Бүгін дүнияның интернеттағы иң зур энциклопедиясы Википедия өз ішін 24 сағатқа тоқтатып тұруы турында білдірді. Америка Құшма Штатларында бұл сайтқа кірушілер міне мұндай білдіруіне оқи алды. Десте елден артық біз сізнің үшін дүнияның иң зур энциклопедиясын түзейбіз. Шушы минутларда Оқыш Конгресі ерекле һәм ашық интернетіні шектеуші қанунны қарай. Мұңа ризасызлық жүзінен біз Википедияны ябып тұрамыз дейілген бұл білдіруде. Қанун үлгілерін Холливуд тәңдім еттім. Хәзір оларының бірсі сенатта, бірсі өкелер пулатында қоралы. Қанунлар ақышының кино һәм музыка сәнағатын интернет пиратларынан соқлау үшін әзірленген. Интернеттағы иң зур сәхифелер мұңа протест білдірді. Оларының көбісі пиратлардан интернетіні шикілемеше де соқланы бола деп саны. Твиттер башлығы бүгін Википедияның ішлемеуін ақымақлық деп атады. Гугл ісе протест білдіруін бірінші бетке қоясаған, әмма өз ішін дәвам етешегін иғлан етті. Википедия жетекшісі Джимми Уэллс ісе бұ адамы білен Википедия яқшы ойланылмаған һәм нашар әзірленген қанун үлгілеріне протест білдіре дейді. Шушы қанунлар һәм интернеттағы еріклік турында біз Википедияның тотар бөлігі дәрежесі Рашат Якуповның фикерін білештік.
Ол яңалық сақат инглес Википедиясын алғала, ол башқа тілі бүліклері алғала олмай. Шынки нақ мина инглес тілі Википедиясы ол қаншы шыратта бұл мәселені көтеріп шықты. Белгілі бүгін Америка Құшма Штатларының Конгресінда COPA деп есімленген қонын өзін қорылар. Хәм шының негізінде енді пират контенті, яғни енді автор құқықларына ие болмайша шын мәліметіне орнаштыруға қарата нені тәшекілелер кірістерге тілейлер. Хәм нәк шыңау күрі нәк ең зор энциклопедия деп саналған инглес Википедиясы бүгін шу процесс рәуішінде шу өз ішін сондай шараны, яғни 24 сағатында 24 сағат дауамында олардың сайтларына инглес тілі бөлігіне кірерге мүмкін түгел. Башқа бөліклерге тотар Википедиясы болсын, башқа Википедиясы болсын, әлігі процесс шарасы қолыны, яғни олар әдетті жиындай ішілер.
Әлбәттә, Америка Құшма Штатларындағы кино сәнғаты һәм музыка сәнғаты үзінің хукукларын яқларға, сақларға тырыша, ләкин күпләр шушы қанун қабыл ителә қалса, бұл интернеттағы еріклікні де шикілер деп бұршыла. Татарстанда білуімше музыка есе киноларына интернеттан суыртып қарауының шиге
жоқ. Не көпнер күнінде шулай, лекен шынсын скәртеге керек, Википедияға келгенде бұл енді мендіктер айырымдыр дәулетке қарамын. Чөнки Wikimedia Foundation деп аталған ұйышма, ол ұлымның бүтін Википедияларға қарай, әм ол фәқат бір елге ғана бұлсына, Америка Құшма Штатларының қонуларына, яғни Флорида штатында рәсми рәуіште Википедия сайтлары бүтін тілі бөліклері һәм бүтін башқа ресурслары тіркелген, жоңа күрі һәм татар Википедиясы, һәм башқұрт Википедиясы, һәм рус Википедиясы барысы да бірге бірінші шартта нәк менә Американың Флорида штатының қонуларына бұлсына. Жоңа күрі бұл шартта нәк менә Википедиясында сөз жеткенде әлеге қонун үлгесі қолашылай оқи, яғни инглес тілі бөлігіне ғана түгел. Ләкин шында оқып, мен сіз айтқан мәліметтер абсолютно что дұрыс, чөнки бездә шул мәгълүматларны йөкләү, интернеттан төрле фильмнар булсын, музыка булсын, милли режиссерлар булсын, аларны интернеттан алудан беренче чикләр юк. Рәхәтләнеп шул бик популяр булган ВКонтакте сайтында да рәхәтләнеп алу булганда, һәр төрле әле бүген генә кинотеатрларда әйтик прокатка чыккан фильмнарында шунда ук инде шул көнне табып булаш фильмнарны, ягъни вазгыять бездә шул Facebook сайты белән чагыштырганда Facebook-та шушы мәгълүматларны табу була дип әйтмәс идем. Ләкин ВКонтакте сайты үзеннән үзе бер медиа ресурс буларак та кабул итеп була.
Рашат, синеңчә ничек кирәк? Ничек дөрес һәм ничек уңайлырак?
Ну, әлбәттә, кызыклы сорау. Минем фикеремсә, гомумән интернеттагы ирекне шул кадәр чикләүгә шәхсән мин каршымын. Мәсәлән, шул бүген карала торган канун үлгесенә карата, чөнки мин әйтәсем килә, бу үзеннең ягыннан бер хөкүмәт тарафыннан нинди цензура буларак та кертелергә мөмкин. Ягъни шушы канун үлгесенең нигезендә мин белгәнчә, анда конкрет нинди чикләр юк. Ягъни хөкүмәт үзе бу мәгълүмат туры киләме юкмы дигән карашның нигезендә үзе чикләргә мөмкин. Ягъни бу шартта цензура дигән нәрсә кирип килергә мөмкин. Шуңа күрә шәхсән менә бу канун үлгесенә мин үзем каршымын. Һәм мәсәлән, бөтен моның нәтиҗәсендә әйтик, Википедия кебек сайтларның ябылырга да мөмкин. Чөнки еш кына монда кертелер шу мәгълүматлар һәм еш кына бу шагында аны ябырга да мөмкиннәр. Мәсәлән, мин шулай ук белгәнчә, Facebook, Google кебек медиа шәркәтләр инде эре şirketler bütün dünya boyunca taralan, alır şulay bu konunun ikisine karşı çıkarlar. Шуңа күрә шәхсән мин, минем карашым шул, әлеге канун элегесе нәкъ менә интернетта булган сүз йөрәклеген шактый дәрәҗәдә кысыркый.
Хәзер бит инде китапханәгә барып, энциклопедияләр актарып утыру бетте, бөтен кеше Википедияга керә. Википедия ябылса, гомумән бер-ике көн эшләмәсә, күз алдына китерәсеңме, нәрсә булала?
Шунысы кызык, менә нәкъ инглиз Википедиясендә булган вазгыять, ул нәкъ менә шуңа юнәлгәндер. Ягъни беләбез, көненә миллионларча кеше шушы ресурска кереп, аннан мәгълүматлар алалар. Бу журналистлар да, бу укучылар да, бу галимнәр дә, бу болай гына мәгълүматны эзләп кызыксынучы кешеләр барысы да Википедияга кереп, шуннан инглиз теленә булсын, рус Википедиясендә булсын, татар телендә булсын, бу мәгълүматны алалар. Һәм менә нәкъ 24 сәгать дәвамында фәкать инглиз телендә бу мәгълүматка чыгу юлын ябу. Бу инде үзебезнең дөньяда бер зур гына нинтер бер дулкынны хәзер тудырырга тиеш һәм шушы проектны уйлап табучылар нәкъ соңлар да. Джимми Уэллс мәрәҗәгатендә шулай әйтә. Бу 24 сәгатькә инглиз Википедиясен ябу нәкъ күрсәтәчәк. Википедияны хәзер шул рәвешле күпме кеше хәзер моңа игътибар итәчәк, күпме кеше хәзер бу мәсьәләгә, проблемага да нинтер үз фикерләрен әйтә башлаячак. Шуңа күрә гомумән әлбәттә алайса ябу турында бу чакта сүз бармый. Ләкин әйтик башка Википедияларга шулай ук шундый процесс дулкыны килеп җитсә, менчә бу әйтик Русиягә дә рус Википедиясе ябылса, бу бик зур процесс тырышак менчә.
Әлеге канунларның АКШта каралуы һәм кабул ителү-ителмәве Азатлык радиосы да күзәтеп бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, иң соңгы мәгълүматны сезгә җиткерербез. Бу хакта без Википедияның татар бүлеге идарәчесе Рашат Якупов белән сөйләштек.